You're with SBS Radio.
Magandang umaga. Ito ang pinakamahalagang balita dito sa Queensland ngayong 12 na Nobyembre, 2018. Eksaktong 2 buwan simula nang maiulat ang unang kaso ng kontaminasyon ng strawberry sa Australia. Sa wakas ay may naaresto na ang pulisya na maaring responsable sa mga natagpuang karayom sa mga strawberries nitong nakaraang Setyembre. Kahapon, inaresto at sinampahan ng kasong Original Act of Product Sabotage ang isang 50-taong gulang na babae kaugnay sa mga insidente. Sa kanilang opisyal na pahayag kahapon, pinuri at kinilala ng Queensland Strawberry Growers Association ang Queensland Police sa kanilang ekstensibo at malawakang imbestigasyon. Ngunit sa kabila nito, dismayado ang Queensland Strawberries at ang GrowCom Australia dahil ang naisang pangkaso sa 50-taong gulang ay kaugnay lamang sa 7 kaso ng kontaminasyon. Ang GrowCom ay ang organisasyong kumakatawan sa mga magsasaka ng mga pananim sa Australia. Ayon sa Queensland Strawberries, umabot sa halos 200 ang naiulat na insidente, kabilang na dyan ang ilang mga kaso mula sa New Zealand na nagpapatunay aniya na ang karamihan sa mga ito ay copycat lamang at gawa ng mga taong nais makisali sa gulo at naghahanap lamang ng atensyon. Panaghoy ng Queensland Strawberries na walang magagawa mga magsasaka upang lutasin ang ganitong mga pag-uugali ng mga tao. Ayon sa tagapagsalita, kailanman ay hindi naging questionable ang kalidad at kaligtasan ng kanilang mga tanim. Ikinagulat ng lahat ang balitang pag-aresto kahapon dahil itong nakaraang linggo lamang ay inanunsyo ng pamahalaan na sa kabila ng walang humpay na paghahanap ay wala pa ring matibay na impormasyong nagtuturo sa mga salarin. Maaalalang ilang araw matapos maiulat ang unang kaso, halos sabay na nag-anunsyo ang pamahalang estado ng Queensland at Western Australia na kapwa magbibigay ang mga ito ng $100,000 na pabuya sa sinumang makakapagbigay ng impormasyon tungkol sa mga salarin. Maliban dyan, nangako din ang pamahalaan ng Queensland at maging ang federal na pamahalaan na kapwa maglalaan ang mga ito ng $1,000,000 na tulong pinansyal para makabawi ang mga magsasaka ng mga strawberries. Sa pahayag noon ng punong ministro na si Scott Morrison ukol sa £1,000,000, sinabi niya na nakalaan ang mahigit sa 30% ng pondong ito para makapag-develop ang mga supplier ng tamper-proof packaging para sa mga strawberries. Ayon sa mga ulat, gagamitin ang natitirang halaga sa mga kampanya upang manumbalik ang kumpiyansa ng mga lokal at dayuhang mamimili sa pagkonsumo ng mga strawberries mula sa Australia. Ngunit ayon naman kay Professor Bob Farquharson, isang eksperto sa agricultural economics at agribusiness mula sa University of Melbourne, maliit lamang ang magiging pangmahaba ang epekto ng nasabing krisis sa pag-e-export ng mga strawberries mula dito.
How damaging you think is the needle contamination crisis to the horticultural trade, export trade, and the Australian agricultural in general?
So for strawberries, nearly all of our production is consumed domestically. And so only 2% was exported in 2014-15. So it's not going to have much of an effect on exports of strawberries. Mm-hmm. Most of our 82% of our production is consumed as fresh. And so that's going to have an impact, a major impact on that component of the industry of consumption of domestic consumers.
And do you think that would have any effect on the other crops that are being exported?
I don't think so. Not much at all, really. I mean, we export wheat and wool and beef and other crops as well. And I think the people who buy those in international markets are probably not going to be worried about the strawberry issue domestically in Australia.
Ayon sa tala ng Australian Horticulture Statistics, umabot sa halos 90,000 tonelada ang 6 strawberries noong taong piskal ng 2017 na nagkakahalaga ng kalahating $1,000,000,000. Hindi lalampas sa 4,000 tonelada lamang ang nai-export mula sa pangkalahatang 6 ng taong iyon. Sa katunayan, may ilang mga bansa ang nagnanais na pasukin ang merkado ng Australia upang makapag-supply ng kanilang mga strawberries, kabilang na dyan ang Korea at Japan. Ayon sa Department of Agriculture and Water Resources, ang Australia ay kasalukuyang nag-aangkat ng mga sariwang strawberries mula sa New Zealand, Estados Unidos at Korea sa kondisyon na matugunan ng mga ito ang mga biosecurity requirements ng Australia.
How do you think this compares to the risk of biosecurity threats in Australia on edible products?
Biosecurity threats are a major issue for our domestic production of agricultural commodities and exports as well. And so we take our industries, our farmers take those threats very seriously. And so we try to provide good, safe, quality products into markets, and we provide trace back capacity where if there is any issue identified, or if anything arises, then we can get back to the source of the problem quickly and do something about that.
Noong Setyembre, agad na nagtalaga ang Department of Agriculture and Water Resources ng isang interim measure o pansamantalang panukala na naguutos sa mga exporter ng strawberries na idaan ang mga prutas sa mga karagdagang proseso bago mailabas ang mga produkto. Kabilang na dyan ang pagsusuri ng bawat prutas sa ilalim ng isang metal detector. Pinapayuhan ng mga exporters na sundin ang mga karagdagang hakbang hanggang sa ganap na matugunan ang mga panganib ng kontaminasyon. Ayon sa departamento, mahigit sa 200 mga karga ang naaprubahan para ma-export isang buwan matapos ang unang ulat ng insidente. Sa isang panayam kamakailan sa tagapagsalita ng Queensland Strawberry Growers Association na si Jennifer Rowling, kinumpirma nito na ang ilan sa mga magsasaka ay napilitang bumili ng mga metal detectors mula sa kanilang mga sariling pondo. Gayunman, hindi kumpirmado ng sakop ang mga lokal na suppliers sa mga karagdagang hakbangin para masuri ang bawat prutas. Ayon sa mga nagdaang ulat, isang sakahan sa New Zealand ang namuhuna ng halos 20,000 dolyar sa isang metal detector. Ngayong umaga ay inaasahang idudulog ang 50 taong gulang na suspect sa Magistrates Court dito sa Brisbane. Para sa Radyo SBS, Celeste McIntosh.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.